мен, Клара Маринова. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И още един политик в ефира на Радио К2, Мариана Тодорова, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Движение 21, 25-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, госпожо Тодорова.
Здравейте.
Госпожо Тодорова, навлязахме в последната седмица, заключителния етап от предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори, а само след няколко дни, в неделя на 26 март, ще бъдат проведени извънредните парламентарни избори в България. Затова ми се иска вие да обобщите как премина вашата предизборна кампания, каква беше философията на вашата програма, кои са най-важните приоритети, за които говорихте пред хората, как преминаха вашите срещи. Изобщо към края на предизборната кампания една оценка, анализ за самата нея. Слушам ви.
Ние работихме предимно на терен, среща се с хората, лице в лице, искахме да чуем тяхните искания, тяхните виждания. Самата платформа, която курирахме, беше като отворен документ и очаквахме нашите симпатизанти, избиратели да предлагат множество други мерки и решения. И действително получихме доста интересни предложения, виждания и допълнихме нашата платформа. Като акцент, това, което мога да кажа е, че ние наблегнахме върху социалната проблематика, върху борбата с бедността, върху съвременните форми на експлоатация на труд, които означават не заплащане на заплати, подценено заплащане и други такива. Ние искаме, както нееднократно сме обявили, увеличаване на минималната работна заплата с темп на растеж 10% всяка година в рамките на 4-годишния мандат, така че тя да нарасне от 460 лева на 700. Считаме, че това не е нещо непостижимо, тъй като това се случи последните 2 години по идеи и предложения на Ивайло Калфин и нямаше сътресение на пазара на труда. За да бъде по-лесно за малкия бизнес, предлагаме данъчни облекчения, да се приемат социалните и здравните осигуровки за разходи, така че
да,
те да ползват временен данъчен кредит. Също така семейното подоходно облагане предлагаме да бъде въведено. Когато едно семейство получи доходите си, те да бъдат разделени на броя на членовете на семейството и тогава да бъдат облагани, като да не се пада под линията на бедността или минималната работна заплата, така че да не живеят хората в риск от бедност, тъй като в България има 600 000 работещи бедни и 300 000 деца, които живеят в риск от бедност, и прогресивното подоходно облагане за физически лица, което значи, че 90% от българите ще плащат по-ниски данъци, да има необлагаем минимум за минималната работна заплата, така че тези хора, които получават най-ниски възнаграждения, да не бъдат данъчно натоварени, и една прогресивна скала като нараства, като едва тези, които получават 5000 лева, ще плащат малко по-високи данъци, за да има една солидарност и справедливост в обществото. Разбира се, имаме доста мерки в сферата на образованието, промяна на учебното съдържание, на учебните програми, модулно обучение, така че да бъде по-атрактивно за децата, по-високи заплати за учителите, ревизия на делегираните бюджети, усъвършенстването им, така че да няма едно самоцелно записване на ученици, влошаване на качеството, за да има повече финансов ресурс, да се раздели това, да има един разход, който да е твърд за заплати и материална база, и един, който да е за учениците, така че да няма зависимост финансова на училището като институция, на персонала, от броя на учениците и това да влияе на качеството. В сферата на здравеопазването искаме болниците да не бъдат регистрирани като търговски дружества, защото здравето не е стока. Искаме те да имат специален статут на лечебни заведения и предлагаме разходите, които са за ремонти, режийни, материална база да бъдат заплащани от държавата или общините, а приходите от здравноосигурителната каса да бъдат насочени за заплати на медицинските лица и за по-доброто лечение на пациентите. Това са основни акценти в платформата на АБВ, тук като движение 21, от тяхния принос и акцента върху съдебната реформа. Там се предвижда прокуратурата да има, да бъде самостоятелно независимо звено, прокурорът да бъде избиран за 5 или 7 години, да бъде назначаван от Народното събрание или от президента и да отпадне несменяемостта на прокурорите, но това, разбира се, са детайли, които са записани в нашата платформа. Да. Ако трябва да дам оценка цялостно на кампанията, бих искала да кажа, че за съжаление тя не беше много съдържателна. Имаше липса на дебати, на предлагане на идеи, на възгледи. По-скоро протече под мотото на скандалите, на взаимните обвинения, на стремежа на двете основни политически сили да демонстрират сила и успех, давайки много реплики, подмятайки един към друг, хвърляйки ръкавицата пред медиите, но те не се явиха на дебат. Дебат нямаше и между другите партии и това наскоро коментирах, че за разлика от президентските избори, когато се говореше много по-конкретно по теми и политики за повишаване на пенсии, за мигрантския натиск, сякаш се обърна значението на изборите президентските, се говореше повече за политики, а сега има повече междуличностен и мажоритарен сблъсък, би следвало да е обратното. Също така се наблюдава изкривяване на представянето на някои теми, защото спомняте си, само преди два месеца имаше едва ли не очакване за един Армагедон, натиск на мигрантската криза. Видяхме, че след минаването на президентските избори, разбира се, проблема си остана, но той далеч не беше в тези размери, в които ни беше представен. Тоест, определени теми обслужват определени политически субекти и повишават резултата им, и за съжаление хората, част от хората са подведени да правят избор не срещу идеите, платформите и политиките, които предлагат, а по-скоро как отговарят на страховете, които се насаждат в общественото мнение, и така се взимат емоционални решения. Сега виждате, че се коментира доста темата за Турция, за присъствието на ДОСТ, което също е доста нездравословно за политическия живот. Определено има намеса на друга страна в нашата политика, на нарушаване на суверенитета, но не бива около този проблем да правим своя избор. Вредно е да се води този дебат, вредна е тази намеса, още повече, че тя създава напрежение между самата общност на българските турци, които се настройват едни срещу други, едните предпочитайки ДПС като партия, другите ДОСТ. Така че отново има едно изкривяване, да не говорим за данните, които социолозите ни предлагат. За съжаление, те напоследък не информират, а формират мнение. Но резултатите са толкова различни, че всичко прилича на една хазартна игра, една надпревара. И наистина това, освен да дискредитира тази иначе полезна и точна наука и да обърка избирателите, нищо друго не прави. Така че аз призовавам хората да гласуват със съвестта си, с истинските си симпатии, не конформистки, не подкрепяйки само големите партии, тъй като те ще реставрират двуполюсния модел. Хубаво е да има плурализъм, разнообразие на идеите и да има присъствие по-голямо в парламента, така че да има коректив.
Понеже си говорим как е преминала кампанията, вие казвате, че това наставление, особено междуетническо, е много вредно, ама според мен за първи път държавата пък застана много ярко на свои позиции. Ето бяха експулсирани трима граждани на турската държава, които се опитваха да се намесват в нашите избори. Сега Румяна Арнудова, говорителя на главния прокурор, обяснява за иззети пакети с надписи, хранителни стоки с надписи на една партия. Не смятате ли, че точно това е по-добрия вариант, за да се докаже, че никой няма право да се намесва във вътрешните работи на държавата ни?
Това е абсолютно по-добрия вариант и аз приветствам мерките, които и службите, и прокуратурата взима, но ми се струва малко закъсняло решение, защото още преди година и половина беше ясно, че от партия доста търсят подкрепа в турското посолство. Има тесни контакти между посланника. Никой не посмя да изрази ясна и категорична позиция и да изпрати нота от външно министерство към Турция, за да бъде сменен този посланник. Просто ние като външна политика се снишихме с надеждата да не разгневим Ердоган, с страха да не би той да отвори границите и да пусне, увеличи мигрантския натиск. Тази позиция на желание за превенция на подобно нещо и този страх всъщност ни поставя в по-неравностойно положение и ние да показваме характер, макар че наистина трябва да се действа деликатно.
Госпожо Тодорова, тъй като аз поради обстоятелството, че съм политически журналист, съм проследила всичките кампании след промените, пък и преди промените. Прави ми впечатление, че тази кампания сега съдържаше страшно много обещания. Ма толкова много обещания, че просто се чудя политиците дали не правят сметка, че трябва и да се изпълняват тези обещания. То не беше 1500 средна работна заплата, 650 минимално, удвояване заплатите на учителите. Много, много обещания. Просто не искам да се спирам подробно на всички. Как ще гарантирате, че всичко това, което обещавате, ще се изпълни?
Действително, вие сте права, че дори на моменти приличаха политическите обещания на едно наддаване.
Да, на това. Определено.
Имаше доста прилики и спрямо минимална работна заплата, и спрямо средна, и спрямо пенсии. Може би защото всички партии усетиха, че хората очакват по-голяма конкретика. 27 години те са се наслушали на огли обещания, да, и на плоски разкази за това какво ще се случи. Освен това, другото, което прави впечатление, че в платформите няма толкова ясно изразена лява и дясна политика. Всички сме съгласни, че трябва да има увеличаване на доходите. Специално ние от коалиция АБВ Движение 21 считаме, че трябва да има повече държава в икономиката, че трябва да се основе национален инвестиционен фонд, който да бъде капитализиран от държавата с 1 милиард и да привлече допълнителни частни инвестиции от 500 милиона и да насочва целево инвестиции в високотехнологични производства, защото виждаме, че иначе бизнесът не създава равномерно, не прави равномерно инвестиции в България, има регионални неравенства и въпреки, че наши конкурентни предимства са ефтината работна ръка, ниския корпоративен данък, това не е достатъчен стимул. Очевидно е, че за да се пълни бюджетът така, че да има средства за всички мерки, които предлагаме, трябва да има преструктуриране на икономиката.
Какво ви казаха хората на срещите, които имахте с тях? Да обобщите основните техни поръчения, които ви дадаха, основните проблеми, които ги вълнуват.
На първо място искам да кажа, че от АБВ движение 21 сме доста добре приети, особено добре се приема промяната в АБВ, смяната на ръководството с по-млади и нови лица. Разбира се, ние ползваме опита и подкрепата на нашите основатели и предишни лидери, но се приема добре в обществото това, което беше дадено като знаки с избора на президента Радев, да. Нови енергични хора. Другото, за което всички много говореха, действително е необходимост от по-добро качество на живот.
Да.
От по-добро образование, по-добро здравеопазване и, разбира се, повишаване на доходите. Огромна болка прочетох в поколението на моите родители, чието деца са заминали от България и трудно биха се върнали тук. Това също е огромен проблем. Той също е свързан с качеството на живот. И това, че сме в демографска криза и страха от това, че изчезваме като народ, беше споделено. И на последно място липсването на усещане, че има справедливост.
Да.
Че има ненаказуемост, неспазване на законите. Това са нещата, които най-често чувах от нашите избиратели.
Кои ще бъдат първите три проблема, задачи, с които вие като народен представител ще се ангажирате?
На първо място аз бях вносител на един законопроект за изменение и допълнение в наказателния кодекс, който визираше повишаване на наказанието и на глобите за трафик на хора и каналджийство на мигранти. Аз го внесох и предишния парламент и на първо четене той беше гласуван почти с пълно мнозинство. Само времето не стигна да бъде гласуван на второ четене. Ще го внеса отново. На второ място при бюджетната процедура отново ще предложа въвеждането на безплатни детски ясли и детски градини, нещо, което също правих миналата година. Също беше гласувано на първо четене, но се поиска прегласуване и се отмени. Да, това е чувствителен разход, но при правилно структуриране на приоритетите може да се случи. И вероятно на трето място като група ще внесем и закон за гражданския фалит, който по цял свят има такова законодателство за хора, които са в безизходица, да, са потънали в дългове, да могат да обявят физически фалит и да продължат напред живота си.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря. Успех на вашето предаване.
Благодаря, Мариана Тодорова, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Д21, 25-ти многомандатен избирателен район София.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.